Cavete, hoc in colloquio auditori estis et Latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani, nihil sumus nisi tres amici, qui linguam Latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete auditrices optimae, salvete auditores exoptatissimi. Hoc est quomodo dicitur, colloquium hebdomadale de quolibet. Gaudemus vos iterum ad colloquium nostrum venisse. Justus loquor. Salve, Auguste.
Salve, Jason. Comor te habes hodie? Ignoscen hi, it is a... Salve, Katharina. Comor te habes hodie?
Oh, bene me habeo.
No. Per jocum dico. Salve juste. Comor te habes hodie?
Bene me habeo, ut jam audivisti. Gaudeo me sole lucente vobis cum colloqui posse.
Gratis.
Usque ad hoc, tecum. Sed ut tu vales, amice?
Tevis so optime me valeo et sed tu non est Jason et ut dixi non est Katharina, ergo ubi est Katharina?
Bene rogas, Katharina.
Gratis. Katharina.
Ecce me.
Hey, salve.
ut valetis vos?
Ut dixi optime valeo, quid de te?
Non bene auscultavi, non auribus rectis auscultavi. Bene me habeo.
Non dum aderas.
Et recte mones. Et mi uste, comor Augustus bene se habet, quid de te, Auguste? Or, quid de te, uste? Nomen tu uscio.
Fortatis sum Augustus.
Somos tres amici.
Uh-huh.
Est ego, Augustus loquor, dende est Justus.
Ecce me.
Ecce te. Et dende est te, Katharina.
Mm-hmm.
Et tu es lect Katharina, ergo. Augustus, Justus, Katharina. Nunc. Tempta. Iterum.
Bene. Mihi per gratum est vos convenire, homines, tandem. Et nomina discere.
Sed, Katharina, quid novi apud te, Katharina?
Non novum. Mihi sunt feriae, et est non necesse est mihi scholas recitare in luceo meo. Mm-hmm. Et fruor otio meo cum familia mea. Uh-huh. Et possum plus cocura et ita tempora fruor.
Quaenam coquis?
Well, quomodo dicam Latine, est macinula quaedam qua cibus misceatur.
Mm.
Et acepi machinam novam ille sanctus Nicolaus mihi dedit. Mm-hmm. Machinulam huius generis, ergo iuscula coquo. Oh. Et potiones frictas.
Oh, bene.
Mm-hmm. Uticam coquo.
Agitur de agitatorio quodam.
Recte. Donem
de machina quae elementa agitat. Et bene, et esne generis glans, id est bullet, an ninja, an cuius generis est.
Katharina bis et terra beata est, quia est genus nomine Vitamix. Ooh.
Mm.
It's a...
mm-hmm. It's Lexi. Sed, quis hac septimana ad nos scripsit, Katharina?
Amicus noster nomine Johannes Augustus Mosley nobis scripsit ad nos et ille
Katharina, quomodo scripsit Johannes per pipiando apud prosopobiblion?
Ni fallor apud prosopobiblion epistulam uticam nobis missit.
Oh, bene. Ergo audivit ultimam partem colloquii, nonne in quo certiores feci auditores, eos posse per prosopo biblion.
Hac est Facebook.
Nos adire.
quid scriptit Johannes Augustus, quid?
Mosley.
Well, moro epistulam legi, et non, non usque ad umbilicum legi, ergo non procertum me habeo quid scriptis et suspicor eum scriptis se quoque amare fabellas ad Nabokov scriptas. It est fabulae ad Nabokov scriptae quae delectant justum quoque Johannem delectant.
Oh, et, bene. Fortasse potes ipsa verba Latina eius praelegere, nam scriptis ad nos Latine, nonne?
Oh, ita. Well, modo telepenillum meum, modo aeronavigio, impossum, ergo...
non, bonum consilium.
Ita, no, ergo, non possum epistulam hoc in ipso momento legere. Salve, Johanne, gaudemus vos... Well, gaudemus vos convenire, et spero forut tu nos auscultes.
Si vis, modo verba ad te misi, sunt in documento illo sub nome tuo, nomen clatrice.
Oh, video. Okay, Johannes noster scriptit hoc. Quanto gaudio affectus sim, cum justo opera Vladimiri Nabokov, placere audirem difficiles lectu. Ipse auctor valde prestare diu mihi quoque visus est, neque Lolita vix me delecta tantum quantum fabella eius, quae opino ut putabam, insolita et paene uniqua est.
It est, fabellae sunt illae fabulae breves, quas dicimus, quae apud Nabokov sunt minus bene notae, sed Johanni Augusto nostro videntur valde placere.
Bene. Et spero acroama nostra quoque ei placere.
Et ego hoc spero.
Et hoc est dicendum iuste Augustus et ego solemus epistulas inter nos mitera de te, sed non licet coram omnibus epistulas huius generis pate facere.
Per me licet.
non, est res arcana.
Res arcana.
Quid aliud dicamus? Auguste, quomodo secessit dies Christi Natalis?
Bene rogas, quia mihi rogandum est, tu dixisti de temporibus fruendis, et iam mihi rogandum est de die natale Iesu Christi. It is quomodo rectissime dicitur hic dies, it is nuperime. Erat apud nos Americanos dies natalis Iesu Christi, id est vulgo dictor Christmas, et absque dubio sunt multa verba quae ad hanc diem pertinent, nonne? Ergo amicus noster faber mihi dixit diem esse festivam natalicium. Sed quid censetis? Quomodo rectissime dicitur hic dies natalis Iesu Christi? Quid censetis?
Well,
dicas sem... Caterina.
Oh, non dicas mi iuste.
Non ausim contradicere fabro nostro. Ergo si ille aliquid dixit ipse approbo, etiam saepe auditur ut Caterina antea dixit dies natalis Christi, etiam nativitas sive Christi, sive Iesu, natale,
diem felicem. Mm.
Ah, felic, it is quomodo, quomodo, quomodo gratulemur hominibus rogas.
Quomodo gratulemur, quomodo dictur dies.
Felicem nativitatem Christi, felicem diem natalem Christi.
Nihil hominos, it is diebus, well, dies duos, cum fabro, iter faciebam, well, revera, iter faciebamus, per montes inter Virginiam et Virginiam occidentalem, die, well, die natale Christi et die ante diem natalem Christi. It est dies duos et noctem unam iter faciebamus per montes.
Rida iter ficistis on pedibus?
Oh, no. Per silvas, pedibus.
Oh, pulcre.
Quius pedibus?
Quid?
Quius pedibus?
Well, quorum. Fabris.
Fabri pedibus tanto.
No, it is vectus sum fabro.
Bene.
est vestigium magnum, est revere, est vestigium maximum, quod inter civitatem Georgiam et Maenianum, Maenum, Maen?
Cenomania.
Cenomania.
Cenomania, ignosca. It is nomine per montes Appalachian.
Semita Appalachiana.
Semita Appalachian Trail. Bene. Et
non est media pars huius semitae est in obito nomine Harper's Ferry. It est museum aliquius generis ibi in obito nomine Harper's Ferry quae pertinent ad hanc semitam.
Nescio nescio an media pars sit on non, sed forse tan est.
Se Caterina, tu hoc tuis ipsius oculis vidisti?
Oh, ita. Non pocula...
Vidisti signum?
Oh, ita. Est museum ipsum. Ipsum. Et est sunt imagines multae captae in multis part in multis partibus samitai it est in parte in Georgia in e parte in Cenomania et cum esse puella saepe ibi spatiata sum spatiabar uticam in hoc samita et tibi ne delectabat.
Oh, absque dubio, delectat, delectabat, quies, forstan, die primo ambulabamus horas sex aut septem, et dende, quid est, castra fecimus, et modo slanganico, id est in lectis hamacis, in lectis inter arbores suspensis dormiebamus, et faciebamus non conflagrationem, sed ignem, incendium. Et erat tempus optimum, tempus pulcherrimum sub stellis.
Multo melius est inter arbores pendere, vel suspendi, quam de una arbore suspendi.
Est multo melius est. Sed ut dixi it est modo slanganico dormiebamus, quia
it est sicut iason.
Sicut iason, quia iason noster amicissimus saepe in hamicis dormiebat. Ergo, salve iason.
Salve iason.
Ubicumque terrarum verseris. Salve iason.
Salve.
Et non est luna erat plena dum iter ficistis?
Plena. Forse tane plena erat, sed nisi fallor est paene plena, well, erat paene plena. Absque dubio maxime fulgebat, maxime refulgebat in Kailo noctu, sed nox quietissima erat, et ubique stellae fulgent fulgebant, et sine vocibus humanis, sine quides strepitu autoridarum et strepitu urbis, mm-hmm. Erat tempus placidissimum.
Gaudio.
Apod nos, yeah. Gratias. So quid de vobis, comoro celebratur dies apod vos? Celebrabatur.
Caterina?
Oh, pulcre.
Celebraterina?
Tuas vir salsus amice.
So.
non multum egi, apud parentes, diem festum, versata sum, bueno, quid dicam, ita, apud parentes versata sum, et mater mea, illa non est caica, sed solet curare canes caicis destinatas. It est sunt canes, quis sunt canes qui solent caicos, et caicos ducera, quia canes certe possunt videre, et caici non, et mater mea docet et curat et pascit uticam forsan, mm-hmm. Canes et canes nova est in aedibus matris et patris et
bene.
Ita et ludebam cum patre et cum cane mm-hmm. Ita et jocundum erat
quid et canes erit caicis auxilio.
Recte.
Mm-hmm. Mox, mm-hmm. Sed non dum, mox.
Aha. Non dum potest se gubernare.
Aha.
Forsan in fortuo, aliqui auxilio erit. Non dum.
Mm-hmm. esne canis on catulus.
Quid sit discrimen quod pertinet ad aetatem nescio? Forsan est catulus.
Mm-hmm. Catulus.
Sed inter lexi nisi fallor illam canem esse feminam, ergo est integra canes, non est canes dimidiata.
Oh, est integra canes, ita, uh-huh. Recte. Si bene se gerit.
Manebit integra.
Recte.
Vera, canes meos est canes meum. Nunc, non è?
Correcte.
Oh, et hoc est dicendum. Nomen canis est Elise, et nobis est amica nomine Elise, latine mm-hmm. Ferox.
Recte.
Salve, Elise.
Salve, Ferox.
Salve, canis.
Et canis et mulier. Salve. quid te mi uste?
De die apud me non multum est dicendum, fuimus omnes apud parentes meos, etiam soror mea et eius familia aderant, mm. Ergo totum diem, revera integros fere duos dies, videlicet vicesimum quartum et vicesimum quintum apud parentes meos, qui etiam in hac urbe habitant, mm-hmm. Egimus et fuit tempus tranquillum et jucundum.
Et erant multa dona? Tibia non?
Quaedam dona.
Quaedam
dona? Aliqua dona. Satis donorum.
Well, mm-hmm. Si, quia, ut dixit Caterina Sanctus Nicolaus, Caterina ederit dona multa, dona pretiosa, mm-hmm. Non è? Quia Caterina optima femina est, et mm-hmm. erat.
Mm-hmm.
Anam totum. Sed
ipse duo optima dona, mm-hmm. in ex paucis donis, quae acepi, duo optima dona ex sorore mea acepi, quorum alterum est lux parum, quod nocte lucet, non ne, id est ne ne latrinam petentes erremus, sed est genus insolitum quod in ipsa cella pertusa ponitur.
Non!
Quasi habitat in ipsa cella.
Est de tibi metus?
Well, est metus quidam, sed bene, fortasse quo accuratius mingam.
No, rever. Uh-huh. Lux, uh-huh, iam habitat tua in latrina ipsa.
Non dum, sed destinata est illa lux latrina ipsi cellae. Nescioan imponam quia...
Sae quomodo lux fit in latrina? Quomodo lux fit in latrina? It est...
Bene, pendet
te ambulante dicente lux fiat, et ende lux fit?
bene rogas. Cum primum animadvertit illa macinula aliquid moveri incenditur.
Yes, donum optimum, mm-hmm, absque dubio.
Et cui erit lavare et purgare lucem?
Hoc fere omnes rogabant, nequisquam valuit respondere, neque voluit.
Est donum optimum, sed revera, ut mihi confitendum est donum optimum mihi quoque datum est, et ut dixi tempus cum amico Fabro, mm-hmm, in Silvis erat tempus optimum plicerimum cum amicissimo nobis omnibus et nisse fallor faber quoquest amicus multis auditoribus nostris, non è?
Mhm.
Ergo et donum optimum mihi tibi et Catharinae quoque datum, mm-hmm, est. Mm-hmm. Bene. Sed forse tan est sat de donis et de diebus festivis. Quid censetis? Finemne faciamus et iterum colloquamur de diebus festis? Annon.
Fiat.
Bene. Ergo fines faciendus est.
Optime. Nunc ergo ex auditoribus audire volumus, vos quoque accepistis dona iocosa, vel dona iocunda, describite donum iocundissimum quod accepistis, aut apud quomulo dicitur...
.com.
Aut apud prosopo biblion.
Hac est Facebook.
Etiam pipiando.
Hac est tweeting.
Nos adire poteritis, et semper gaudemus ex vobis audire.
Bene ambulate, delecti sodales, ut lux in cella pertusa, vobis contingat.